Prin harul și ajutorul Domnului, putem încă o dată să studiem în pace și libertate din Sfintele Scripturi. Domnul să fie slăvit pentru aceasta. Astăzi, tema se intitulează A fi sau a nu fi ca învățătorul tău. Ce înseamnă să ai un ucenic care îți urmează sau unul care nu reușește sau nu vrea să-ți calce pe urme? Orice învățător creează condițiile pentru a fi urmat, pentru a fi copiat de ucenici. Domnul Iisus însuși a fost un învățător care a lăsat ucenici în urmă, care au dus lucrarea mai departe. Nu toți învățători, însă, au fost învățători buni. Scriptura, chiar referitor la biserică, vorbește despre oameni care vor introduce învățături rele. De aceea este ferice de cei ce pot să aibă un învățător bun. Domnul Iisus spunea în Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 40, următoarele. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Privind tot din timpul Domnului Iisus, citesc ceea ce scrie și în Matei, capitolul 23, versetul 15. Pentru a observa felul în care ucenicii realizau, felul în care fariseii realizau ucenici. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință și, după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al genii de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Ca și exemple pentru această seară, dar la fiecare dintre subpunctele noastre vom generaliza situația pentru ca să nu rămână cineva cu ideea că așa a fost un om și nu putem să generalizăm ce s-a întâmplat cu el. O vom generaliza din Scripturi. Dar ca și repere, îi vom lua în succesiune, adică în rolul de învățător și respectiv ucenic, pe Ilie și Elisei și apoi pe Elisei și Ghehazi. Elisei și-a copiat învățătorul, dar Ghehazi n-a mai reușit să-l imite pe Elisei. De ce? Haideți să îi abordăm pe rând, mai întâi privind la Ghehazi. El a fost slujitorul omului Dumnezeu, adică ucenicul unui om deosebit chemat de Dumnezeu la o lucrare specială, am putea spune. Nu știu exact dacă Elisei a fost urmat de Ghehazi printr-o chemare specială sau el a ajuns slujitorul lui Elisei într-un alt context. Nu știu dacă a fost vreun mesaj pentru el, cum a avut, vom vedea, Ilie pentru Elisei. Dar ceea ce este cert, citim în 2 Împărați, capitolul 8, versetul 4, e faptul că Ghehazi a beneficiat ani în șir de compania profetului. Împăratul stătea de vorbă cu Ghehazi, slujitorul omului lui Dumnezeu, și zicea: istorisește-mi, te rog, toate lucrurile mari pe care le-a făcut Elisei. Nimeni nu le știa mai bine ca el. Fusese martor îndeaproape la ele. A avut o ucenicie de ani de zile. Privind în mod generalizat, vreau să vă gândiți la evreii care au avut parte să-l vadă pe Moise făcând lucrările lui Dumnezeu, ascultându-l predicând zeci de ani. Și totuși, spune Scriptura în Psalmul 95, că ei n-au reușit, n-au fost gata să-L urmeze pe Dumnezeu și nici pe robul său Moise și învățăturile date. Citim de la versetul 8. Nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la masa în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au încercat, măcar că văzuseră lucrările mele. 40 de ani m-am scârbit de neamul acesta și am zis, este un popor cu inima rătăcită și nu cunosc căile mele. Dar au avut parte de atâta educație, de atâta experiență. Și dacă n-a fost Moise desăvârșit, putem privi Noul Testament la Domnul Iisus, care a fost mai mare ca toți. Moise a fost slugă, Iisus a fost fiu. Iar în Matei, capitolul 11, sunt redate niște situații a unor localități care au beneficiat de lucrarea Domnului Iisus. Uneori m-am și întrebat, oare de ce cele prezentate aici, Horazin, Betsaida, Capernaum, în altă parte, mai jos, au avut niște haruri mai speciale ca și alții? Pentru că însuși Domnul Iisus a spus, versetul 21, vai de astfel de situații, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenuș. Adică, probabil alții, dacă ar fi avut parte de așa educație, ar fi ieșit ceva din ei. Dar din Gehazi, din unii evrei, din alți izraeliți mai târziu, n-a ieșit aproape nimic. Dar au avut harul să fie ucenici, să fie elevii unui învățător bun. Și în vremea noastră se întâmplă la fel. Unii au harul acesta și dacă e har, nici nu știu dacă merită să mă trudesc, că de ce e așa și nu e altfel. Să explic. Au avut harul, au avut îndurarea de la Dumnezeu și au beneficiat de aceste condiții speciale. Haideți să observăm mai în detalii felul în care Gehazi a frecventat școala prorocilor, care data din vremea profetului Elisei. Felul în care el a fost martor la lucrările lui Dumnezeu prin Elisei și nu numai. El a fost provocat să slujească la fel. A avut unele însărcinări din partea lui Elisei ca să acționeze potrivit cu un mandat atotputernic. Haideți să citim câteva pasaje, începând cu 2 Împărați, capitolul 4. De la versetul 12. El, adică Elisei, a zis slujitorului său Gehazi, cheamă pe sunamita aceasta. Gehazi a chemat-o și a venit înaintea lui și Elisei a zis lui Gehazi, spune-i, iată, pentru noi tu ți-ai făcut toată turburarea aceasta. Noi ce putem face pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpetenii oștirii? Ea a răspuns, eu locuiesc liniștit în mijlocul poporului meu. Și el a zis, ce să fac pentru ea? Gehazi a răspuns, ea n-are fiu și bărbatul ei este bătrân. Și el a zis, cheamă-o. Gehazi a chemat-o și a venit la ușă. Elisei a zis, la anul pe vremea aceasta vei ține în brațe un fiu. Și așa s-a întâmplat. Observați cum Elisei îl provoca pe Gehazi în lucrare? Cum efectiv, ca un bun învățător, îi arăta tot ce face, îl învăța. Din același capitol citesc și de la versetul 25, unde observăm o trimitere foarte importantă. Ea, femeia aceasta, a plecat, deci, și s-a dus la omul lui Dumnezeu pe muntele Carmel, imediat ce i-a murit copilul. Omul lui Dumnezeu a văzut-o de departe și a zis slujitorului său Gehazi, iată pe sunamita aceea. Acum aleargă dar înaintea ei și spune, ești bine? Bărbatul tău și copilul sunt bine? I-a răspuns, bine. Și apoi adăugăm de la versetul 29. Și Elisei a zis lui Gehazi, după ce i-a raportat situația, încinge-și mijlocul, ia toiagul meu în mână și pleacă. Dacă vei întâlni pe cineva să nu-l întrebi de sănătate și dacă te va întreba cineva de sănătate să nu-i răspunzi, să pui toiagul meu în fața copilului. Versetul 31. Gehazi le luase înainte și pusese toiagul în fața copilului, dar n-a dat nici glas, nici semn de simțire, Ea s-a întors înaintea lui Isaia și i-a spus lucrul acesta și a zis, copilul nu s-a trezit. Oare ce s-a întâmplat aici? Dacă citim și versetele următoare, observăm că la prima încercare nici Elisei nu l-a putut învia, dar el a insistat, s-a rugat mai departe. Gehazi a făcut-o? Nu, a făcut și el o probă. Pus toiagul, nu mișcă, n-am ce face. Iată o posibilă slăbiciune deja, dar noi acum studiem felul în care Elisei a încercat să-l inițieze, să-l pună să lucreze pentru Domnul și pentru lucrarea de care era nevoie atunci. Citim acum și din capitolul 6, de la versetul 15, unde deși nu apare numele lui Gehazi, pe același Gehazi, am citat deja, îl întâlnim mai târziu ca și slujitor a omului Dumnezeu. Aici este notat astfel. Slujitorul omului Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și cară. Și slujitorul a zis omului Dumnezeu, ah, domnul meu, cum vom face? El a răspuns, nu te teme, căci mai mult sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide ochii să vadă. Deci, nivelul lui Gehazi, sau ca să nu spun în mod obligatoriu că de el e vorba aici, acestui slujitor al lui Elisei, era unul scăzut, o credință mai redusă. Dar Elisei, ca un bun învățător, s-a rugat pentru el. Doamne, fă-l să înțeleagă. Vă rog să observați câtă trudă, cât a investit Elisei în el. Și apoi citesc și din capitolul 8, versetul 5, unde în mod cert este nominalizat Gehazi. Și pe când istorisea împăratului cum înviase pe un mort, nu știu exact dacă o fi spus că a încercat și el și n-a mers, tocmai a venit femeia pe care fiul înviase Elisei se roage pe împărat pentru casa și ogorul ei. Gehazi a zis, împărate, domnul meu, iată femeia și iată fiul ei pe care l-a înviat Elisei. Deci toate acestea au rămas, aș putea spune, vii în mintea lui, minunile făcute de Dumnezeu prin Elisei. Generalizând situația, citez din cartea 2 Cronici, capitolul 23, pentru a observa un alt ucenic, am putea spune, e vorba de împăratul Ioas, care a fost investit în slujbă de un bătrân, un om al lui Dumnezeu, preotul Ihoiada. 23:11. Au dus înainte pe fiul împăratului, i-au pus cununa împărătească și mărturia și l-au făcut împărat. Și Ihoiada și fiii lui l-au uns și au zis, trăiască împăratul. Lucrurile au mers bine, o vreme, și scrie în capitolul 24, de la versetul 2 la 6, că Ioas a făcut ce este bine înaintea Domnului în tot timpul vieții preotului Ihoiada. Și au fost câțiva zeci de ani. Dar, deși el a arătat un interes pentru templul Domnului, deși a fost cinstit o vreme, întorcând pagina, citim de la versetul 17, că după moartea lui Ihoiada, căpetenile lui Iuda au venit și s-au închinat înaintea împăratului, atunci împăratul i-a ascultat și au părăsit casa Domnului Dumnezeul părinților lor și au slujit astarteilor și idolilor. Deci toată investiția bătrânului, că l-a luat de când avea 6 luni, l-a crescut până la 6 ani în casa Domnului și încă alți 10 de ani a slujit sub patronajul lui, am putea spune, sub îngrijirea lui, dar nu a ajuns să se ridice la statura de a fi și el un adevărat om al lui Dumnezeu, un învățător care la rândul lui să învețe pe alții. Privind în Noul Testament, în cartea Faptele Apostolilor, îl întâlnim pe Pavel, care în capitolul 22, versetele 12 la 15, este prezentat în raport cu Anania. Și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după lege, pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbesc de bine. El mi-a zis, frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Chiar în clipa aceea mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. El mi-a zis, Dumnezeu părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura Lui, căci îi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Și Domnul Iisus l-a luat pe acest Pavel și l-a instruit. El a avut parte de unele descoperiri direct din partea Domnului, dar Saul a fost cel care a devenit Pavel învățat și de Anania și în mod special pentru o vreme de Barnaba. Dar toate astea ce le-a văzut, lui i-au slujit spre deosebire de Ghehazi. Am luat aceste două exemple, Ioas și Pavel, ca să ne fie clar, sunt și multe altele, unii sunt ascultători și rămân ucenici și devin învățători buni, iar alții își pierd harul care l-au avut. Și unii chiar vor ajunge să spună în ziua aceea, Doamne, n-ai predicat în ulițele noastre, n-am făcut noi semni și minuni în numele Tău. Ei au avut parte de ucenicie, dar n-au ajuns și nu vor ajunge niciodată adevărați învățători. Și Iuda, dacă vreți, a fost ucenic, dar un adevărat învățător n-a ajuns niciodată. Vreau să observăm în al treilea și ultimul rând, privind la Ghehazi, câteva din slăbiciunile lui și aici să fim tare atenți dacă nu cumva ele se manifestă și la noi. Fie că e vorba de frați, fie că e vorba de surori. Scriptura spune în Noul Testament că e vorba de ucenici sau uceniți. Fiecare avem un învățător, dacă vreți un predicator, un păstor sau o femeie mai în vârstă sau pe cineva care este într-un fel sau altul mentorul nostru, nu neapărat numai unul, că și cei din Ierusalim n-au avut numai un ucenic după care s-au luat. Au avut 11 de model. Dar noi ne ghidăm după niște oameni. Se poate vedea care sunt învățătorii unui om în funcție de oamenii despre care discută. Observați că Ghehazi discuta cu împăratul despre învățătorul său. Și noi obișnuim în discuții noastre și eu la rândul meu spun despre niște fraze de la care am învățat niște adevăruri, care au fost pentru mine niște exemple și pot să le calc pe urme sau pot să disprețuiesc, să neglijez, să pierd toate aceste avantaje care aș fi putut să le am și să rămân cu ele. La Ghehazi se observă necredință, teamă. A fost omul fricos și socotesc ca o inspirație binevenită textul care s-a citit înainte pentru unul din îndemnurile de la rugăciune despre acel om care și-a îngropat talentul și n-a putut să slujească. A primit și el după măsura lui, dar a primit ceva. N-a putut să folosească, să utilizeze. El a zis că i-a fost frică. Stăpânul l-a considerat și rău și viclean. De asemenea, revenind la Ghehazi, observăm că n-a fost curat întru totul și a fost marcat de lăcomie și de minciună. Adică, înmănunchindu-le, el nu s-a putut raporta corect la Dumnezeu. El n-a putut să înțeleagă cine-i Dumnezeu, deși a văzut atâtea minuni. El, deși a văzut cât și cum lucrează Dumnezeu prin Elisei, a crezut că Dumnezeu nu știe și nu vede. El nu l-a înțeles pe Dumnezeu așa cum este. De aceea Elisei a fost omul lui Dumnezeu, dar Ghehazi n-a ajuns niciodată să fie omul lui Dumnezeu, numai slujitorul omului lui Dumnezeu. Unii au fost ucenici ai Domnului Iisus, dar n-au devenit niciodată fii al lui Dumnezeu. De aceea nici nu vor fi recunoscuți în ziua aceea. Lor le va fi recunoscută doar ucenicia. Dar e ca și cum ar primi un certificat de absolvire. Dar diplomă, licență, atestat, astea nu le pot fi conferite. Că la proba practică ei nu pot fi notați ca atare. Să citim din 2 Împărați, capitolul 5, unde este surprins într-un mod foarte flagrant și într-o poziție foarte nepotrivită, Gehazi. Mai întâi versetul 16. Elisei a răspuns. Asta sub prezența și privirea lui Gehazi. Viu este Domnul al cărui slujitor sunt, că nu voi primi. Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. Și acum citim de la 19, după titlu, Gehazi lovit cu lepră. După ce a plecat Naaman de la Elisei și a fost la o depărtare bunicică, Gehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine, iată că stăpânul meu a curățat pe sirianul acela Naaman și n-a primit nimic din mâna lui ce adusese. Viu este Domnul, că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Dar pentru el expresia viu este Domnul valora doar că mă angajez, iau ca o hotărâre că mă duc și nu mă las. Și Gehazi a alergat după Naaman. Naaman, când l-a văzut alergând după el, s-a dat jos din car ca să iasă înainte. Așa, este bine totul? El a spus, totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să spun o minciună. A rostit el aici, cum că doi oameni au venit și este nevoie de ceva, haine și de argint. Naaman a zis, fă-mi plăcerea și ia doi talanți, a stăruit de el și Gehazi a primit. Ajungând la deal, versetul 24, Gehazi le-a luat din mâinile lui și le-a pus în casă, apoi a dat drumul oamenilor celor care au plecat. După aceea s-a dus, s-a înfățișat înaintea stăpânului său. Elisei a zis, de unde vii Gehazi? El a răspuns, robul tău nu s-a dus nicăieri. Oare să fi fost la prima minciună? Oare pentru prima dată a fost marcat de lăcomie? Mântuitorul a spus că din prisosul inimii vorbește gura, adică din surplus, din doza prea mare. A mințit și față de Naaman, a mințit și față de Elisei. Poate un astfel de om să ajungă slujitorul lui Dumnezeu? Nu se poate. Dar venind la vremea noastră, se poate pe teren să fie, dar nu poate fi recunoscut de Domn. Că astăzi, întrucât mari minuni nu se produc, poate spune cineva că este omul lui Dumnezeu. Și poate să nu fie corect, dar nu va fi recunoscut de Domnul. Nu știu dacă la rândul lui Gehazi a ajuns să mai aibă și el ucenici. Probabil lepra l-a împiedicat. Nici n-ar mai fi fost cazul. Dar sunt alte situații când oameni care au pretins că sunt oameni de Dumnezeu și n-au fost niciodată, au rânduit ucenici și au avut adepți, și aici este foarte rău, un astfel de om și-a primit o răsplată asemănătoare cu cea a lui Simon, care a fost și el pentru o vreme ucenicul lui Filip, a vrut să devină ucenicul lui Petru și Ioan și vrea să fie dascăl și el. În ce condiții știți din Fapte, capitolul 8. Citez acum de aici versetul 26. Dar Elisei a zis, oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslin, vii, oi, boi, rob și roabe? Lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Omul acesta nu și-a înțeles chemarea și n-a înțeles vremea. N-a ajuns, repet, omului Dumnezeu, a rămas numai slujitorul omului Dumnezeu. Că din nefericire există ucenici nevrednici. Nevrednici au fost și fiii lui Samuel, care nu i-au putut urma în slujbă. Unui om care a fost drept toată viața, fiii lui nu i-au urmat. Domnul Iisus, de asemenea, ne prezintă în discuția ce a avut-o din Matei 19, două categorii de ucenici. Pe aceeași coloană și pagină apare tânărul bogat și cei 11 ucenici rămași fideli. Deși scaune sunt 12, a fost om și pentru ultimul. Matei 19:21. Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la sărat și vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. N-a putut să facă una ca asta. Dar de la versetul 27 este scris, Atunci Petru a luat cuvântul și a zis, iată că noi am lăsat tot și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Și Domnul le-a vorbit despre scaunele de domnie și de judecată din ceruri. Deci doar acel care este gata să-și urmeze întru tot învățătorul va fi ca el. Doar acel care, ca și Pavel, va spune, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos, poate din ucenic să devină învățător. Care n-are credință pentru a fi ucenic și nu riscă, care n-are trăire ca învățătorul lui, nu-i demn. Aceste două lucruri nu le-a avut Gehazi. Ea a fost frică, nu s-a putut realiza nicio lucrare prin el, și n-a fost nici curat. Dumnezeu să ne păzească de asemenea stări. Să trecem la Elisei, pentru că eu cred că îl vom studia mai cu plăcere. El a fost slujitorul lui Ilie mai întâi. Nu știm câți ani, dar ceea ce este sigur e faptul relatat în 1 Împărați, capitolul 19, momentul în care Elisei a fost chemat printr-un mesaj dumnezeiesc, dar vă rog să rețineți de aici, nu acesta a dat greutate lui Elisei, că mulți au avut parte de chemare, adineauri am vorbit de tânărul bogat. Și chiar o ofertă a avut el, dar nu s-a angajat în ea. Vă rog să observați cum s-a comportat Elisei încă de la început. Deși a fost chemat la o slujbă grea, să fie ucenicul unui profet care nu era deloc popular în vremea aceea, al sute de profeți aveau trecere. El trebuia să devină ucenicul unuia care a huiduit și căutat de poliție, am putea spune, pe toate locurile. Dar a fost gata să se înscrie ca un adevărat ucenic din prima zi după chemare. Citim de la versetul 19. Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și le era cu a 12. Elie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Elisei a părăsit boi, a alergat după Ilie și a zis, lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie a răspuns, du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. Adică, dă-ți seama ce chemare ai. După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors și a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă. Cu uneltele boilor le-a fiert carnea și a dat-o oamenilor să mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Am putea spune, fără rezerve, fără nicio pregetare, în orice condiție. Când era fugărit Ilie, era fugărit de la sine și Elisei. Când avea probleme unul, le avea în mod automat și celălalt. A fost omul gata să slujească. Și mai este o mențiune interesantă despre el în 2 Împărați, capitolul 3, unde se scrie de la versetul 11, partea a doua versetului, unul din slujitorii împăratului Israel a răspuns, este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă pe mâinile lui Ilie. A făcut efectiv munca de slujire, slujire spirituală, slujire fizică, omul care ascultă, care îndeplinește tot ceea ce este nevoie, așa cum spunea mai târziu Pavel despre Timotei, a lucrat cu toată râvna la tot ceea ce cereau nevoile Evangheliei. S-a supus la toate aceste vicisitudini, că nu poate fi un adevărat ucenic unul care are pretenții de voivod, de domnitor, de prinț, ci unul care acceptă o viață de slujire. Chiar aseară citeam și puteți citi sau aș citi și dumneavoastră despre Patrick, acel misionar al irlandezilor, o carte care este redată în serial în revista Sămânța Adevărului, cum Dumnezeu l-a lăsat mai întâi să fie ani în șir, rob în Irlanda. Și atunci când s-a întors în țara lui, când a intrat în casă, A sărit un rob să-i dezlege curele de la încălțăminte. S-a plecat și a zis, așa era în urmă cu 6 ani, între timp am învățat să le fac eu pe toate astea, bancă să-i descurc eu pe alții. Numai un om care este gata să slujească în toate. Mai târziu, când a vrut să se reîntoarcă în Irlanda, l-a întrebat un bătrân, un slujitor al Dumnezeu, ai fi gata să trăiești în orice condiții? Să te duci misionar, să te duci ca un apostol efectiv într-o țară unde nu este niciun creștin decât, știu eu, mai era un slugă acelui stăpân. El a fost gata și istoria ne dovedește realitatea acestui om de la începutul secolului V, care a lăsat urme de neșters în acea țară, fiindcă a fost gata să slujească. Generalizând ideea, vreau doar să vă amintesc întreagă despre Iosua, care a avut o slujire de 10 ani pe lângă Moise. A fost gata să facă tot ce era nevoie, tot ceea ce este necesar. Un ucenic nu va fi niciodată mai mare decât învățătorul său. Niciodată nu va vrea să schimbe rolurile. Și el va sluji, dacă este cazul, după modelul desăvârșit al Domnului Iisus, care l-a secondat și va face același lucru cu plăcere în raport cu Tatăl. Dar, ca și referință biblică, mă adaug din Ioan capitolul 6, unde Domnul Iisus a avut în față 2 feluri de ucenici. Unii care la un moment dat au renunțat la ucenicie. Îi se părea că nu sună întru totul în regulă, după mintea lor. Citim de la versetul 60. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere? Dacă nu poți să o suferi, nu rămâi cu învățătorul. Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duc și viață. Dar sunt unii din voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. Și unii au rămas fideli. Și Domnul le-a spus la final, voi ați rămas cu mine în toate încercările mele, voi sunteți vrednici să fiți ucenici. Așa a fost Elisei, nu știm câți ani, slujitorul lui Ilie. Vreau să-l observăm pe Elisei în școala prorocilor, ca omul care, ca și ucenic, a fost ochi și urechi după învățător. A dorit să-i urmeze întru totul exemplu, să slujească ca și înaintașul lui. Și când Ilie urma să plece, să-i rămână în loc și să vadă lucrarea lui Dumnezeu și puterea lui în acțiune, la fel de evidentă ca până atunci. Eu cred că sarcina ucenicilor a fost să-l poată înlocui pe Domnul după plecarea lui. Și Domnul le-a și făgăduit ce am făcut eu, raportat la lucrare, nu la statutul în sine, vă faceți și voi. Și Pavel îi scrie lui Timotei să încredințeze la oameni de încredere care și ei la rândul lor să poată duce încă cu o etapă, cu o generație, slujirea aceasta. Haideți să citim câteva pasaje. 2 Împărați, capitolul 2. Momentul de final al ucenicii lui Elisei. Citim de la versetul 1. Când a voi Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Să ne rugăm să nu ridice Domnul la cer sau să nu ia pe învățător până n-a ucenici. Dar asta presupune ca ucenicii să fie ca Elisei. Și așa se va întâmpla. Ilie a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Nu știu exact de ce Ilie a repetat cerându-i lui Elisei să rămână și să nu fie alături de el în momentul răbirii. A fost un test, a socotit că nu este cazul să fie de față? De aici vreau să extragem că sunt unele lucruri care nu ne par vin din oficiu. Nu Ilie a zis, fii atent, în data cu tare eu plec. Vezi să nu fi plecat cu ceva treburi, că vreau să-ți las mantaua și dacă nu ești aici să știi la cine o las. Sunt lucruri pe care le obținem numai dacă ne luptăm cu toată râvna și dacă punem toată inima pentru lucrare. Dacă nu, nu ni se întâmplă așa. Și nu mai avem parte de anumite lucrări dumnezeiești. Ele nu sunt, repet, obligatorii sau din oficiu. Ele se realizează numai la cerere, numai în urma stăruinții, a luptei. Elisei a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău că nu te voi părăsi. Eu cred că putea să spună, sunt ani de zile de când nu te-am părăsit. Și s-au pogorât la Betel. Fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și i-au zis, știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Înseamnă că Elisei știa ce urmea să întâmple, știa ce are de făcut și s-a ținut cu fermitate de lucrarea aceasta. În versetul 4, Ilie din nou îi spune, rămâi aici, căci Domnul mă trimite până la Erihon. Aceeași expresie, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Din nou provocare în versetul 6. Și fiindcă nu s-a oprit nicăieri, a avut parte în versetul 8 de o ultimă minune făcută din Dumnezeu prin Ilie. Și-a luat mantaua, a făcut osul și a lovit cu apele care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Observați că lucrarea asta s-a făcut la cerere. Amintiți-vă că Domnul Iisus a spus, cereți. Până acum n-aș cere-o nimic. Iar Iacov spune că unele lucruri nu le avem, că nu le cerem și altele din nefericire le cerem cum nu trebuie. Cere ce vrei. Dar dacă n-ar fost acolo, ar fi rămas fără cerere și fără aprobare. Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău, adică vreau să fiu urmașul tău, să am dreptul acela cum au întâi născuți, care au două părți. Vreau să fiu urmașul tău. Vreau să fiu ucenicul ce va fi ca învățătorul lui. Asta vreau, atât. Ilie a zis, greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla, dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Și uneori în viață, după ani de zile, obișnuim noi, ca o slăbiciune omenească, să spunem, atât a lucrat Domnul, numai atât mi-a dat. Nu știu dacă nu cumva Dumnezeu ar fi putut să lucreze mai mult și ți-ar fi oferit mai mult, dacă ai fi fost sau dacă aș fi fost mult mai mult la îndemâna Lui. Pe când vorbeau ei, Ilie a fost răpit, s-a înălțat la cer și Elisei se uita și striga, Părinte, Părinte, carul lui Izrael și călărimea lui și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, a sfârșiat în două bucăți și a ridicat mantaua care duce drumul Ilie, apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului. A luat mantaua care duce Ilie drumul și a lovit apele cu ea și a zis, unde este acum Domnul Dumnezeu lui Ilie? Și a lovit apele care s-au despărțit într-o parte și în alta și Elisei a trecut. Un părinte care a avut un fiu duhovnicesc, care a preluat mantaua și ultima lucrare a lui Ilie a devenit prima lucrare a lui Elisei. I-a continuat slujba. În țara asta au fost oameni al lui Dumnezeu prin care Dumnezeu a lucrat prin evangelizare sau prin alte lucrări după cum a fost nevoie și nu întotdeauna au avut urmași. Și dacă nu veghem, următorii care vor veni după noi vor fi și mai slabi. Dar nu asta e voia Domnului. Voia Domnului este să luăm exemplu lui Elisei alături de alții, acum voi generaliza ideea aceasta, și să-i slujim Domnului toată viața. Elisei a fost marcat de râfnă și de curăție toată viața. Iată-l la bătrânețe, 2 Împărați, capitolul 13, versetul 14. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Ioas, împăratul lui Israel, s-a pogorât la el și a plâns pe fața lui și a zis: Părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Și cu alte cuvinte, Elisei a zis: Ia să-te văd, fiule, ia un arc și săgeți. Încordează arcul cu mâna mea. Și după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului și a zis: Deschide fereastra înspre răsărit, și a deschis-o. Elisei a zis: Trage, și a tras. O săgeată izbăvire din partea Domnului împotriva sirienilor. Elisei a mai zis: Ia săgeți, lovește în pământ. Și a lovit de 3 ori, apoi s-a oprit. Omul Dumnezeu s-a mâniat pe el și a zis: Trebuia să lovești de 5 sau 6 ori, adică să insiști. Uite, vei avea numai 3 victorii și atât. Dar nu-i vei putea bate până să-i nimicești. Asta este slăbiciunea unor urmași care n-au înțeles felul în care a slujit Elisei. Vorbind și despre alte situații, vă citez acum despre Iosua din cartea Numeri, capitolul 11, versetele 28 și 29. Aici este prezentat momentul în care Dumnezeu a luat din Duhul care era peste Moise și a pus peste 70 de bărbați. 68 au fost la cort, 2 erau în tabără la locuințele lor. Și este scris de la versetul 28 că Iosua, fiul lui Nun, care slujea lui Moise din tinerețea lui, a luat cuvântul și a zis: Domnule Moise, oprește-i! Moise a răspuns: Ești gelos pentru mine? Să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Domnul să-și pună Duhul lui peste ei. Observați din nou această înmănunchiere între un învățător și un ucenic, plin de râvnă și de dăruire și unul și altul, dar ucenicul s-a subordonat întru totul învățătorului. Mai târziu a preluat sarcina conducerii națiunii și spre bătrânețe, este scris în cartea Iosua, s-a consemnat că n-a lăsat nimic neîmplinit, dar și Dumnezeu n-a lăsat neîmplinite făgăduințele, fiindcă Iosua a fost gata să slujească în felul acesta. Citesc și din Noul Testament, din cartea Evanghelia lui Ioan, capitolul 14, de la versetul 12, unde Domnul Iisus, atunci când a spus ucenicilor, când a început să le explice că va pleca, le-a zis, versetele 12 la 14: Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și lucrările pe care le fac eu, că mi-este ucenic. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Am luat această expresie fiindcă e reprezentativă pentru Ilie și Elisei, cel puțin după cele ce scrise în Biblie. Prin Elisei s-au făcut mai multe minuni decât prin Ilie, pentru că a fost un ucenic plin de credință și de râvnă. Dumnezeu să ridice astfel de ucenici. Astfel de oameni vor avea rezultate. Ce a spus Domnul Iisus aici s-a materializat. În cartea Faptele Apostolilor, de la capitolul 2, întâlnim lucrările minunate făcute de Dumnezeu prin ucenici, prin apostoli. Gândiți-vă ce ar fi fost dacă Domnul ar fi avut niște ucenici ca Gehazi. Nu s-ar fi ales nimic. Evident că Dumnezeu nu se lasă să nu-și continue lucrarea, dar mulți au pierdut. Dumnezeu alege pe alții. În Fapte 2 s-a prezentat Duhul peste ucenici, este, dacă vreți, o asemănare. Ilie s-a dus la cer și a aruncat mantaua și Domnul le-a spus ucenicilor: stați aici până vine puterea peste voi. Elisei a cerut, vreau îndoite putere. Ucenicii au primit putere, s-au ridicat și au predicat, s-a adaus mii de suflete, plin de râvnă, în fiecare zi, la biserică, acțiuni. În capitolul 3, Dumnezeu a îngăduit prin mâinile lor să se facă o lucrare. Ei nu și-au luat slava, nici pe Elisei nu-l văd omul de slavă. Du-te, spune ce are de făcut, daruri, n-am nevoie. În capitolul 4 au fost interogați Dar din nou Dumnezeu a lucrat prin ei, fiindcă au stăruit mai departe. Hai să citim doar din capitolul 4, de la versetul 29. Și acum, Doamne, uite-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui Sfânt Iisus. După ce s-au rugat, ei s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Dacă n-ar fi fost plin de râvnă și dacă nu s-ar fi rugat mai departe, lucrarea, socotind așa, ipotetic, s-ar fi stins. Vom fi noi astăzi cu tot atâta râvnă cât au avut ei? Vom fi noi gata să se poată folosi de Dumnezeu ca să lucreze mai departe prin noi? Totul depinde de noi. Dacă duminica ascultăm niște învățături sănătoase, care ne provoacă, dar noi nu suntem executanți peste săptămână, nu ne rugăm, nu citim în Scripturi, nu stăruim în unitate, grupându-ne, mai mulți bărbați, mai multe familii, cu toată biserica, ca Dumnezeu să lucreze. Ne întâlnim duminica viitoare, ascultăm următoarea lecție, dar nu ne-am făcut temele. Și apoi ne lamentăm și spunem, n-a lucrat Dumnezeu, nu mai lucrează. Da, de ce nu mai lucrează? Pentru că nu suntem noi gata să fim ucenici adevărați. Dumnezeu este la fel de interesat de lucrare. Cine ar putea să spună că Dumnezeu n-ar fi vrut ca după Elisei să ridice un alt profet cum s-a ridicat Elisei după Ilie? Din nefericire nu a mai fost. N-au fost alte situații când Dumnezeu a zis, îmi pare rău. Pe alții i-a mustrat și i-a spus, n-ai fost ca tatăl tău. Amintește cum era el, cum au fost cei dinaintea ta care m-au ascultat și de care m-am putut folosi. Să știți că Dumnezeu este unul plin de acțiune, de râvnă. A spus Domnul Iisus, tatăl meu lucrează și de asemenea lucrez. Nu o râvnă fără pricepere, o râvnă în ascultare, o râvnă a uceniciei, dar o stare de a fi gata să stăm înaintea Domnului. Cerința aceasta e valabilă pentru orice fată tânără care pricepe, pentru orice soră care mai poate posti și se ruga, pentru orice bărbat. Râvna unuia sau altuia va îmbărbăta pe alții, îl va stimula. Nu-i tot una să te întâlnești cu un frate și spune, a, este rău, nu se mai poate face nimic, sau, Doamne ferește, să mai clevetească pe asta, a, pe altul, cu ăsta să lucrezi? Ai cu cine? Cât de indicat este să ne stimulăm unii pe alții și să ne activăm, să aprindem flacăra, să ne adunăm doi, trei, așa este scris, dacă se numesc doi sau trei și cer, le va fi dat și Domnul va lucra. Dumnezeu să ne ajute. În al treilea rând, vreau să observăm pentru a ne putea apropia de acest ideal, care au fost punctele forte ale lui Elisei. Ce l-a calificat pe el? Cum a putut toată viața să slujească la o asemenea stare, am putea spune? Hai să citim și să extragem acestea din Scripturi. 2 Împărați, capitolul 3, versetul 15. Elisei era cantonat alături de ceilalți militari evrei într-un război alături de împăratul lui Israel și împăratul Edomului. Cineva a zis, este aici un proroc, să-l chemăm, să ne dea Dumnezeu un răspuns prin el. Probabil datorită stărilor din jur sau datorită vreunei stări sufletești de moment, profetul n-a fost plin de duh în acel moment, n-a fost gata să se ridice și să rostească o profeție. Dar iată ce a zis. Versetul 15. Acum aduceți-mi un cântăreț cu arfă. Și pe când cânta cântărețul din arfă, mâna Domnului a fost peste Elisei și a zis, așa vorbește Domnul. Faceți groapă lângă groapă și veți avea victorie. Sunt momente în care suntem așa puțin apatici, parcă obosiți și fizici, slăbiți. Și nu ne vine a face o lucrare. Dacă ne-am apucat să zicem, hai să cântăm o cântare. Hai să facem o rugăciune. Și așa mai înțepeniți cum suntem. Poate la următoarea rugăciune s-a întâmplat invers de cum se întâmplă cu cei care beau, că la al doilea pahar sunt mai cu râvnă ca la primul. S-ar putea și la noi să fie așa. Dacă ne vom lăsa spunând, n-am inim acum, dar încearcă să te activezi puțin. Fii cel puțin care un om care este puțin așa înțepenit când se scoală, mai cu seamă mai după ce trec ani, parcă te dor închieturile, zici, astăzi nu cred că o să pot să lucrez. Și știu eu de oameni care au spus, până mă mișc, coleac, să vezi cum merge. Și lucrează până seara. Domnul dă repaus și mâine iar lucrează. Dar sunt unii care se anchilozează și nu mai lucrează și nu mai pot de la o vreme. Le slăbesc și mușchii, nu mai pot. Și-au pierdut râvna. Aduceți-mi un cântăreț. Asta nu înseamnă să forțăm. Nu putem noi să prorocim de la noi înșine, Doamne ferește cineva, că insistă altcineva, dar cel puțin să facem mișcarea aceasta și dacă Domnul vrea să facă o cercetare, să o fac. Citim și din capitolul 4, de la versetul 33, felul în care s-a produs o vindecare, iar mai mult, o înviere prin Elisei. Elisei a intrat și a închis ușa după ei amândoi și s-a rugat Domnului. S-a suit și s-a culcat pe copil și a pus gura pe gura lui, ochii pe ochii lui, mâinile lui pe mâinile lui și s-a întins peste el și trupul copilului s-a încălzit. Elisei a plecat, a mers încoace și încolo prin casă, apoi s-a suit iarăși, s-a întins peste copil și copilul a strălutat de 7 ori și a deschis ochii. Și minunea s-a produs. S-ar putea să te pui să te rogi și să-ți vină un somn, cum se mai întâmplă uneori și la biserică, uneori de bosală, alteori doar așa din letargie spirituală, cine nu te lasă să mergi să te speli pe față? Că alteori când știm că trebuie să mergem la servici și nu ne vine să ne dezmeticim, știm să ne spălăm pe față, să ne fugă somn, nu? Că trebuie să mergem. Dar în lucrarea sfântă, de ce nu o facem? Să ne mișcăm, carnea neputincioasă, e clar, dar Duhul are râvnă? Trebuie să aibă. Duhul lui Dumnezeu întotdeauna este marcat în lucrarea lui de râvnă. Și astfel s-a produs această minune. Citez și din capitolul 6, de la versetul 1. Fiii prorocilor au zis lui Elisei, iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmb pentru noi. Haide până la Iordan ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit. Elisei a răspuns, duceți-vă. Probabil era obosit, probabil socotea că asta nu-i partea lui. Și unul din ei a zis, fii bun și vino cu slujitorii tăi. El a răspuns, voi merge. Observați că era gata să slujească. Vii cu noi? Acum nu pot, altă dată. Și de fiecare dată, dacă vrei, să găsești ceva de făcut. Chiar la lucrurile materiale. Sunt biserici, cum mergem prin țară, misiune și vezi cât într-un loc. O mână de oameni. Poate am ajutat ceva ajutor din afară, dar au muncit. Sunt situații în care au pus ei mâna și au făcut o clădire frumoasă alții. Vine Domnul. Dar cu asta scuză lenea lor. Și poate nici nu și-o repară pe care o au. Și alții plini de râvnă. Hai, vin și eu, facem ceva. Că au inimă pentru lucrare, pe o latură sau pe alta, după cum le este dat. De exemplu, noi ne-am mobilizat de câteva ori și am făcut niște ajutoare pentru Moldova. Acum, duminică, este o strângere pentru cei care au suferit inundații în Banat. Dar la fel de ieftin ne puteam lăsa să spunem, avem și noi problemele noastre, bani în cont aproape nu avem, suntem de-abia cum facem bani, ne mai plătim câte o cheltuială. Ce să facem noi pentru ei? Nu poți. Dar uite că dacă ne silim, putem, fraților. S-a întâmplat că unul a pierdut fierul de la secure. Putea să spună, s-a dus la fund, dă-i pace. N-ai ce-i mai faci? Bă, uite că ai ce-i faci. Și a fost o încercare și a fost recuperat. Că se poate ceva. Apoi urmează acea întâmplare interesantă cu atacul și înconjurarea cetății din partea sirienilor. Și acolo n-a fost deloc comod și a fost foarte activ. I-a dus până în capitală, apoi a pledat, a mijlocit pentru ca să fie serviți împărătește. și a obținut diverse lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut datorită dăruirii sale înaintea Domnului. Ceea ce este important de reținut de asemenea de la Elisei, asta în special pentru lucrători, dar ca o avizare generală pentru toți, n-a fost marcat de cele materiale. Și fără să mai citesc toate detaliile, știți, când era să prindă un pachet mare de la Naaman, l-a refuzat. Probabil așa a trebuit să fie demascat Gehazi. Altădată a primit ceva. Dar în general a trăit în niște condiții mai sărăcăcioase. Așa era vremea aceea în general. Spunea Domnul Iisus în Matei 6, nu puteți sluji la doi stăpâni, și lui Dumnezeu și lui Mamona. De exemplu, dacă cineva are o afacere imensă, credeți că poate să slujească cu brio și în una și în alta? Eu mai știu totuși câte un frate patron care e și lucrător, dar și-a pus director, și-a pus administrator, a zis, nu poți cu toate. Păi te solicită este câte o situație în timpul slujbei. N-ai cum să le împași pe toate, dar în general e valabilă ideea pentru noi toți. Trebuie să muncești, să fii harnic, dar să nu uitați ce a spus Domnul Iisus acolo în Matei 6, căutați mai întâi părăția lui Dumnezeu. Dacă de fiecare te vei spune și asta trebuie să o fac, și asta trebuie să o cumpăr, și asta să o rezolv, în veci nu termini, ca și cu scrisul, cum a zis Solomon, fiule, dacă vrei să faci o mulțime de cărți, să știi că nu-i sprăvești. Și asta obosește și cu munca e tot așa. Dacă vrei să tot construiești, tot faci, să știi că nu mai termini, că toate astea se multiplică și se adaugă și îți iau toată vremea. De aceea, fiți înțelepți, că toate lucrurile și-au vremea lor și locul lor. Amin. Eu închei cu două idei foarte scurte. Aici avem o antiteză iarăși foarte interesantă. Fiecare capătă ceea ce cere. În 2 Împărați 2, Ilie a zis către Elisei, cere ce vrei să-ți fac. Și-a primit o mantaua cu care a putut să stăvilească apele Iordanului și pe care a purtat-o. Gehazi a cerut și el, capitolul 5. Versetul 22, dă-mi, te rog, un talent de argint și două haine de schimb. Poftim! Fiecare a primit ce a căpătat. Unul o haină plină de putere, celălalt două haine, dar de același gen. O haină pământească și ceva argint. Și cu asta s-a ales fiecare. Fiecare dobândește după ceea ce umblă, vorba noastră românească. Cine după ce umblă își capătă. Și a spus Mântuitorul, cine caută găsește. Ce? Ce caut? Oare care va fi alegerea noastră? Îndrăznesc să spun că în vremea noastră, oricine are harul unei ucenicii, dacă vrea. Oricine își poate găsi învățători buni în vremea asta. Problema se pune, ce alegi? Vei fi un bun ucenic sau vei pierde timpul și ucenicia ce ai avut-o? Ce alegi? Haina tu ți-o iei. Alegerea depinde de tine, învățătorul nu va rămâne cu tine toată viața. Ilie s-a dus, Domnul s-a dus, rămân ucenici, care vor face ce au înțeles ei, ce au vrut ei. Exemplul au, depinde care le va fi decizia. Dar țineți minte, decizia nu-i una și singură atunci la sfârșit. Decizia se conturează de-a lungul anilor. Dacă ar fi avruns Gehazi în locul Elisei, și ar mai fi lucrat Dumnezeu prin el, îi dișmălea bine pe sirieni. Dar nu i-a fost dat. Ar fi orientat greșit lucrarea lui Dumnezeu. Nu. Astfel de oameni nu sunt pentru Dumnezeu și lucrarea sa. Și în general, mă refer la întreaga masă de credincioși. Cine a înțeles ce trebuie să înțeleagă, va fi un credincios. Pentru ce i-a dat? Nimeni nu poate fi mai mare, a spus Domnul Iisus în Ioan 3, omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Nici nu trebuie să ne silim să fim ce nu ne este dat. Atât, fiecare să fie găsit credincios în lucru, în credința lui. Dar încât ai fost învățat, fii un bun ucenic. Urmează-ți învățătorul și vei fi premiat. Acum responsabil peste puține lucruri, în ziua aceea în răsplătire peste multe lucruri. Dacă am ști noi ce înseamnă asta. Hai că adaug ceva în final. Mi-a spus un frate care a lucrat în Israel, un patron evreu, evident, i-a pus pe mai mulți să lucreze la un restaurant, la cantină. Pregăteau mâncare, spălau, curățenie de toate, pregătirea mesei, de barasar. Și a urmărit. A spus, săptămâna asta toți sunteți în probe. Dar peste tot erau aparate care înregistrau, vizualizau. Unii lucrau, știți, ca românii, alții nu. La final i-a chemat pe toți și la unii le-a dat bani. Țineți bani pe săptămână și îmi spunea fratele ăsta, mie nu mi-a dat bani și a zis, măi, de totuși am lucrat. Am avut un moment de îndoială, dar eu am văzut că ăștia alții au stat, lor le dă bani și mie. L-a chemat la urmă și a spus, pe tine te mai țin în probă încă o săptămână. Și îți dau banii la finalul cele de-a doua săptămâni. Acum a fost mai atent, măi, să vedem ce iese de aici. Și a ajuns după câteva luni, încât atunci când a plecat patronul în concediu în Statele Unite, avea, spune el, mănunchiul de chei de la toate magaziile. Zice el, măi, eu un străin fără acte în Israel să monopolizez totul. Dacă oamenii își caută slujitori credincioși, dar Dumnezeu, care ne cere în mod primar, esențial, să fim credincioși, Dumnezeu să ne ajute și să spună despre noi, la final, bine, vino, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria stăpânului tău, amin. Fratele Eugen va continua.